Viss, man pietiek!
Ei, galīgi! Rīt nebija kafijas, tāpēc es iedzēju.
Mihaila Kublinska iestudētā Leldi Stumbra sluga Mī mālēt ir velta Lasmai Kugrēnai un Valdemāram Šoriņam viņu jubilējas gadā. Šodien Nacionālais teātris pirmo reizi to vedīs ārpus Rīgas, izrādot Jelgavas kultūras namā. Līdz jūnijam teātrim plānotas vēl vairākas viesizrādes ārpus Rīgas. Maija nogalētas viesosies Ventspilī, bet jūnija sākumā Madonā. Teātra cilvēks stāsta, ka no Rīgas izbrauc ar prieku, jo tikšanās ar citu pilsētu skatītājiem bieži vien ir ļoti iedvesmojošas. Stāsta aktieri Indra Burkauska un Egils Melbārdis.
Tas ir atšķirīgi un tas ir savādāk, un, protams, ka ja gaida, tad jau ir, protams, patīkam arī to darīt. Pārsvarā jau dodoties ārpus Rīgas, tomēr skatītāji gaida.
Jā, ne, man liedzam, tas ir svarīgi un kaut kā ir gadu gaitā un garumā izveidojies, kā vienkārši fiziski aizbraucot viesizrādēs ir ciešāks kontakts ar skatītāju pirms izrādēm vai ārpus izrādēm, jo nu, kaut kā šeit mums ir mūsu dienestie un mēs nenākam caur skatītājiem, bet vienkārši, nu, braucot izbraukumos, bieži vien, nu, var to novērot, kā cilvēki nāk uz izrādu, un tas ļoti iedvesmo, kā viņi ir, nu, sapucējušies, ka viņiem tie ir svētki.
Līgums ar kultūras ministriju paredz, ka lielajiem teātriem sezonas laikā ir jāsniedz vismaz 10 viesizrādes ārpus Rīgas, bet arī paši teātri to uzskata par nozīmīgu savu misiju, un viesizrāžu skaits bieži vien ir ievērojami lielāks. Nacionālā teātra viesizrāžu producents Jānis Kajeks stāsta, ka teātrim ilgstoša sadarbība izveidojusies ar Ventspili, Jelgavu, Madonu un Cēsīm. Protams, tiek apceļotas arī citas vietas, taču joprojām pieprasījums ir daudz lielāks nekā teātris spēja izpildīt. Parasti uz reģioniem tiek vestas aktieru zāles izrādes, jo lielās zāles repertuāru uz reģionu skatuvēm ir ļoti grūti kvalitatīvi pārcelt.
Mums jau tas uzstādījums arī ir tāds, ka mēs cenšamies nevis radīt kaut kādu tādu atvieglotu izbraukumu izrāžu variantu, bet mēs cenšamies šo izrādu, ko mēs izvedam, parādīt nu, maksimāli tuvu pie tās kvalitātes, kāda viņa ir šeit.
Vispieprasītākā izrāde ārpus Rīgas ir Latgola LV. Skatītāji galvenokārt vēlas redzēt labu izklaidi, taču ir vietas, kur aug pieprasījums pēc dziļiem un nopietniem iestudējumiem.
Teiksim, tāpat Madona, piemēram, viņa lūgums bija tāds, no atvediet mūsu skatītājiem kaut ko nopietnu, kaut ko tādu dziļāku, kur ir ko padomāt, jo mums tik daudz ir bijuši visi izklaides gabali. Nu, ir tās vietas, kur ir vienkārši tādas teatrālās tradīcijas, kur tas skatītājs varbūt vairāk jau zina, uz ko viņš nāk, un ir atkal tās vietas, kuras nu, visu laiku ir bijuši vairāk novārtā pamestas, varbūt, kur nu, mazliet grūtāk ir tagad to skatītāju pieredināt, viņš varbūt kādreiz izvēlas labāk mājā palikt pie televizoru.
Plaša viesizrāžu geogrāfija visas sezonas garumā ir arī Dailes teātrim. Kā stāsta teātra marketinga direktora Indra Rubene, viesizrāžu biļešu politika tiek veidota ciešā sadarbībā ar vietējām pašvaldībām.
Mums ir konkrēta summa katrai izrādai, cik mums ir vajadzīgs šis te budžets, kāds mums ir, un tad ar katru pašvaldību ir attiecīgi sarunas. Ir pašvaldības, kuras pašas nosedz daļu līdzekļu saviem skatītājiem, un biļets ir lētāks tāpēc, ja, bet teātrim ir šī te sava summa, kas ir nepieciešama, lai mēs varētu izrēģināt un izbraukt vispār.
Dailes teātra topa virsotnē pēc skatītāja pieprasījuma ir pēc Ērika Hanberga stāstu motīviem veidotā izrāde Pirmā grēka līcis, kā ļaužkāpa režijā.
Pirmā grēka līcis, man šķiet, Latvijas absolūts favorīts šobrīd visās vietās ir rādīts zagļi arī ārkārtīgi populāri izrāde. Tāpat mēs vedam arī apglabājiet man zem grīdas. Nu, ļoti daudzas tagad varētu te saukt un saukt. Tāpat cīrulīši arī bija tāda izrāde, kas braukāja.
Pieprasījums liecina, ka Latvijas skatītāji ārpus Rīgas visbiežāk izvēlas tieši latviešu dramaturģijas darbus, gan ar labas izklaides ievirzi, gan tos, kas paceļ pāri ikdienībai un aicina uz dziļākām pārdomām. Baiba Kušče, Latvijas radio.